Qalambirdan gapiramiz. Bavariya hujumchisi Robert Levandovski tez orada jamoani tark etishi mumkin. Bu haqda AIS nashri xabar berdi. Qayd etilishicha 33 yoshli futbolchi myunxenliklar jamoasini tark etish haqida o'ylamoqda. Robert klub rahbariyatidan Realga qo'yib yuborishlarini so'ragan Levandovskining janub yulduzlari bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning yozda o'z yakuniga yetadi. Eslatib o'tamiz, polshalik futbolchi Germaniya chempionati joriy mavsumida 7 o'yinda maydonga tushib 7 gol urgan. Ma'lumot uchun Levandovski bolaligidan Realda o'ynashni orzu qiladi. Madridliklar rahbariyati u bilan shartnoma imzolashga tayyor, ammo Bavariya joriy yilda uni sotishdan bosh tortgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.